Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz tinglovchilar bilan radiomiz orqali uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Bugungi bir necha daqiqa davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman. O'ylaymanki, har bir inson kimgadir qachondir hisobot beradi. Iso Masih tomonidan Xudovandga qilingan ibodat o'z otasi oldida barcha bajarib bo'lingan ishlarning yakuniy hisobotiga o'xshardi. Borgan sari esa Xudovand tomonidan Rabbimiz Isoga yuklatilgan vazifa yaqinlashib kelardi. Rabbimiz Iso esa albatta Xudovandning topshirig'ini bajarishdan chuqurroq qoniqish his qilayotgan edi. Agar Xudovand kimgadir qandaydir vazifa bersa, o'ylaymanki, har bir inson xursandchilik bilan ana shu vazifani bajargan bo'lar edi. Biz insonlar shunday o'ylaymiz. Lekin allaqachon otamiz har bir tanlagan insonlar uchun u o'z vazifasini berib bo'lgan. Keling, hurmatli radio tinglovchi, shu vazifalarning ayrimlarini keltirib o'taylik. Birinchisi, Xudovand xohlaganidek hayot kechirish. Ikkinchisi esa hali najot olmagan insonlar, qarindosh urug'larimiz va qo'ni-qo'shnilarimiz uchun otamizning xushxabarini yetkazib qo'yish. Keyingisi esa bizlarni la'natlagan, yomon ko'rgan insonlarni sevib marhamat berish. Albatta, bundan tashqari juda ko'p vazifalar mavjud. Lekin biz yuqorida sanab o'tganlari eng muhim vazifalardan desak adashmagan bo'lamiz. Rabbimiz Iso Masih bog'da o'z shogirdlari bilan birga bo'lgan paytda Yahudo va ma'batning qo'riqchilari bog'ga kelishdi va uni hibsga olishdi. Shunda hojdagi o'limi bilan yakunlanadigan uning azob chekadigan vaqti boshlandi. Bu gunoh va iblis ustidan g'alaba qozonib uning ulug'lanadigan vaqti edi. Iso o'z otasini o'limi, qayta tirilishi va yuqoriga ko'tarilishi bilan ulug'laydi. Chunki ota unga buyurganlarni bajaradi va bu yerda u yakunlanganligini ko'radi. Sen dunyodan menga bergan odamlarga sening ismingni izhor qildim. Ular seniki edilar va sen ularni menga berding. Ular esa sening kalomingga amal qildilar. Albatta, har bir inson o'zining qilgan ishidan xursand bo'lib, ko'ngli to'lsa, o'zini juda baxtli hisoblaydi. Bu bizning o'zimizga kerak bo'lgan ishimiz xolos. Lekin shu yutug'imiz haqida ko'p insonlarga gapirgimiz keladi. Lekin Rabbimiz o'zining otasi oldidagi vazifasini bajarib bo'lgandagi xursandchilikni xayolimizga keltirish mushkuldir. Bu nafaqat ota va o'g'ilning yutug'i, balki butun dunyoning yutug'idir. Bunday g'alaba uchun xursand bo'lmay iloji yo'qdir. Iso samoviy shuhratni qoldirib yerda yashaganida bu yerda chekkan azob uqubatlari uchun hech qanday shikoyat qilmagan. U sabr toqatli edi. Uning yuragi tubiga nazar tashlaganimizda u otaning oldiga qaytishini chin dildan istayotganini ko'ramiz. Xuddi shu kabi Xudovandning oldida xursand bo'lib turish har birimizga nasib aylasin. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.